assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Navoiyda uyi buzilgan ayol viloyat hokimligi oldida o'ziga o't qo'ymoqchi bo'ldi. Toshkent, Farg'ona, Samarqand tadbirkorlar karantin bahona mulki buzilganidan arz qilmoqda. Sardoba toshqinida vayron bo'lgan uyi uchun hujjati yo'q oilalar chaylada yashamoqda. Ozod mikrofon. Sobiq mahkum darddan 4 oy azob cheksam ham shifoxonaga yotqizishmadi.
Buni bir soat azobini tushunmaysiz siz. Terimdan qon chiqarmasam uxlay olmayman. Qashlab teridan qon chiqaraman, keyin uxlayman dedim.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortikova O'zbekistonda 2019-yilda Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi xodimlari bo'lgan jami 16 kishi mahkumlarni va tergov ostida bo'lgan shaxslarni qiynoqqa solishda ayblanib qamalganini ma'lum qildi. Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Svetlana Ortikova so'nggi 3 yilda huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan qiynash, qo'rqitish va boshqa tazyiqlar qilinganligi yuzasidan 757 ariza kelib tushgan bo'lsa, ularning 33-tasi, ya'ni 4.5% bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytdi. Ammo Ortikova qiynoqqa solish aybi bilan jazolangan militsiya va Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari aynan kimlar ekanini ochiqlamadi. Birlashgan Millatlar tashkilotining qiynoqqa qarshi qo'mitasi tomonidan bu yil yanvar oyida bildirilgan O'zbekistonning 5-chi davriy hisoboti bo'yicha yakuniy e'tirozlarda qiynoqning oldini olish tizimini xalqaro huquqiy hujjatlar talablariga muvofiqlashtirish, shuningdek qiynoqning barvaqt oldini olish, qiynoqqa doir murojaatlarni qabul qilish, ko'rib chiqish, qiynoqdan jabrlanganlarni reabilitatsiya qilish bo'yicha huquqiy institutsional mexanizmlarni joriy etish bo'yicha qator tavsiyalar berilgan edi. Brifingda O'zbekistonda so'nggi 3 yilda qiynoqlarning oldini olish maqsadida vaqtincha saqlash, tergov hibsxonalari va jazoni ijro etish muassasalariga 3000 dan ortiq audio va video yozuv uskunalari o'rnatilgani, tergov hibsxonalari va jazoni ijro etish muassasalarida advokatlar uchun jihozlangan 70 ga yaqin xona tashkil etilgani ma'lum qilindi. O'zbekistonda kamida 4 nafar xalqaro yuk tashuvchi haydovchida koronavirus aniqlandi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 27 may kuni 2 nafar Rossiyadan, 28 may kuni 1 nafar Qozog'iston va yana 1 nafari Sirdaryo viloyati Guliston chegara posti orqali mamlakatga kirib kelgan xalqaro yuk tashuvchi avtomashina haydovchilarida koronavirus aniqlangan. O'zbekistonda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 30 may soat 10 holatiga ko'ra koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 25 kishiga ko'payib, 3513 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 2 nafari Toshkent shahri, 4 nafari Samarqand viloyati, 2 nafari esa Namangan viloyatidan, jami 8 nafar aholi orasida qayd etilgan. Mamlakatda hozirga qadar koronavirusdan 17 kishi o'lgani aytilmoqda. So'nggi xabarlarga qaraganda Kiyev viloyatining Brovary shahrida 29 may kuni 100 ga yaqin odam ishtirokida otishma sodir bo'ldi. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov ma'lum qildi. Rasmiylar otishmani yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi tadbirlar bilan bog'lamoqda. Avakov buni yo'lovchi tashish yuzasidan kvotalarni belgilashdagi korrupsiyaning aks sadosi, yo'lovchi tashish yo'nalishlari uchun kurashga to'dalarni jalb qilish deb atadi. Otishma ortidan 10 ga yaqin kishi ushlangan, qolgan ishtirokchilar qidirilmoqda. Qurolli odamlardan 100 nafari qo'lga olindi deya ma'lum qildi Kiyev viloyati politsiyasi matbuot kotibi. SpaceX Rossiyaning koinotga parvozlar bo'yicha monopoliyasiga chek qo'yishi mumkin. Amerikalik astronavtlar Doug Hurley va Robert Benken SpaceX shirkatining Crew Dragon fazoviy kemasida tarixiy parvozga hozirlik ko'rmoqda. Bu esa Soyuz raketalarini boshqaruvchi Rossiya shirkati GK Launch Service vaziyatni xavotir bilan kuzatmoqda. 2011-yildan beri fazogirlar xalqaro fazo stansiyasiga faqat Rossiyaning Soyuz raketalari bortida chiqarib kelingandi. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011-yilda to'xtatib qo'ygan edi. NASA va SpaceX 27 may kuni kechqurun uchirilishi mo'ljallangan Falcon 9 raketasi parvozini ob-havo sharoiti to'g'ri kelmasligi bois 30 mayga qoldirgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiyda uyi buzilgan ayol viloyat hokimligi oldida o'ziga o't qo'ymoqchi bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiy viloyatining Karmana tumanida yashovchi 38 yoshli ayol uyining buzilishidan norozilik sifatida viloyat hokimligi binosi oldida o'ziga o't qo'yishga urindi. Ayolning ustiga benzin sepib o't qo'yishga urinishi aks etgan video 28 may kuni Telegram tarmog'ida tarqaldi. Navoiy viloyat hokimligi mulozimi ayol o'ziga o't qo'yish bilan tahdid qilgani, lekin o't qo'yish holati bo'lmaganini aytdi. Telegram tarmog'idagi navoiyliklar guruhi foydalanuvchilarining ozodlikka aytishi, o'zini yoqmoqchi bo'lgan ayol Karmana tumanilik 38 yoshli D.A. Uning Kalovat mahallasidagi uyi 25 may kuni buzib tashlangan, ozodlik uyi buzilgan ayolning o'ziga bog'lana olmadi. 28 may kuni Telegram tarmog'ida tarqalgan videoda ayol Navoiy viloyat hokimligi oldida turgan qo'riqchilardan hokim chiqadilarmi, chiqmaydilarmi deb so'raydi. Qo'riqchilardan hokim yo'qlar degan javobni eshitgach ayol men o'zimni yoqaman, hokim uyimni buzib tashladi deb ustiga qo'lidagi kanistrdagi benzinni sepadi. Yaqinlashma, o'zimni yoqaman. Tushsin hokim, tushsin, men uysiz, joysiz qoldim deydi ayol internetda tarqalgan videoda.
Hokim sanab sayla, shunaydi? Hokim, hokim kerak. Ajr uni nima qilar? Bazini buzib tashladi. Tuma qotiba. Salaga yo'q bilar. Yo'q bilar. Mana. Ha, uysiz joysiz qoldim, mana.
Tasvirlardan videoning ayol o'zi olayotganini anglash mumkin. Navoiy viloyat hokimligi mulozimi 26 may kuni uyi buzilgan ayol hokimlik binosiga o'ziga o't qo'yish bilan tahdid qilib kelgani, lekin o't qo'yish holati bo'lmaganini aytdi. Ozodlik o'zini yoqmoqchi bo'lgan ayol Karmana tumanining Kalovat mahallasida yashovchi ekanini aniqladi, lekin ayolning o'ziga bog'lanib bo'lmadi. Telegram kanali foydalanuvchilaridan birining ozodlikka aytishicha, ayolning Kalovat mahallasidagi 300 kvadrat metrdan ortiq maydonli uyiga 25 may kuni buldozer solingan. Karmana tumani hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimi ozodlikka ayol meniki deb iddao qilayotgan uy noqonuniy qurilish bo'lgani uchun buzib tashlanganini aytdi. Hokimlikning yerida noqonuniy uy qurib olgan. Deb yilning boshidan buyon ogohlantirib kelindi. Sudning qarori bilan bir necha marta tanishtirildi. 25 martda Karmana tuman sudi noqonuniy qurilish buzilsin deb qaror ham chiqarib qo'ygan. Lekin bu ayol sudning qarorini mensimasdan shu uyda yashashda davom etaverdi, dedi Karmana tuman hokimligi rasmiysi. Uyi buzilgan ayolning keyingi taqdiri, qayerda yashayotgani va voqea nima bilan yakun topgani ozodlikka ma'lum emas. Uning oilaviy ahvoli haqida ham ozodlik ma'lumotga ega emas. O'zbekistonda ijtimoiy maishiy muammolar sabab fuqarolarning o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turadi. O'tgan yil fevral oyida Surxondaryo viloyati Termiz tumanida yashovchi tadbirkor o'zi ochgan kafe binosining buzilishiga norozilik bildirib Termiz tuman hokimligi binosi oldida o'ziga o't qo'ygan edi. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati rahbari Aziz Obidov ayni paytda ozodlik savollariga javob berar ekan, mamlakatda mulk daxlsizligi kafolatlanishi, huquqlari poymol etilgan fuqarolar dodvoy solmasdan sudlarga murojaat etishlari kerakligini aytdi. Nega ular dodvoy soladi? Janjal ko'taradi, ozodlikka shikoyat qiladi. Huquqlari poymol etilsa tadbirkorlar ma'muriy sudlarga shikoyat qilishsa, albatta adolatli ko'rib chiqiladi, dedi Obidov. O'zbekistonda buzilishlar ortidan kelib chiqqan noroziliklar ortidan Prezident Shavkat Mirziyoyev yer uchastkalarini olib qo'yish hamda ko'chmas mulk obyektlarini buzish masalasida hokimlar vakolatini qisqartirish haqida o'tgan yil avgust oyida farmoyish chiqargandi. Prezidentning bu farmoni Farg'ona, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlarida o'tgan yil iyul oyida buzilishlar ortidan aholining noroziligi kelib chiqishi ortidan qabul qilingan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkorlar karantin bahonasida mulki buzilganidan arz qilmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 20 mayda Bo'zqo'rliq tumanidagi tadbirkor 42 yashar Davronbek Yaminovga tegishli bo'lgan turistlarga maishiy xizmat ko'rsatish maskanidagi inshoot buzib tashlandi. 17 mayda esa Beshariq tumanidagi tadbirkorning do'koni buzildi. Bundan oldin Ozodlik, Guliston, Samarqand va Buxoro shaharlaridagi bozorlarda xususiy do'konlar tadbirkorlar yo'qligida ogohlantirishsiz buzib tashlangani haqida xabar bergan edi. 19 may kuni esa O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlarni tadbirkorlarning mulkini noqonuniy olib qo'yishning huquqiy oqibatlaridan ogohlantirgan edi. Bu soliqlik Davronbek Yaminovning ozodlikka aytishicha binoni buzish jarayoni uning qonuniy qurilganligi borasidagi nizoli holat sudda ko'rilayotgan paytda boshlangan. Bo'stonliq tuman hokimligi kapital qurilish bo'limi murojaatining ozodlikka aytishicha bino izinsiz qurilgan obyekt sifatida tuman hokimining 2018-yil 6-iyundagi 1457 sonli qaroriga asosan so'zga tushgan. Davronbek Yaminov esa ozodlikka bino va ayvonlarning tuman hokimi buyrug'iga asosan qonuniy tiklanganiga oid hujjatlarni taqdim qildi. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan Bo'stonliq tuman hokimi 2016-yil 11-iyunda imzolagan 12-14 raqamli qarorda Davronbek Yaminovga oid Davron Omad servis MTZ'da turistlarga maishiy xizmat ko'rsatish maskani qurish uchun 16 gektar yer ajratib berilishiga ruxsat berilgan. Yaminovning ozodlikka aytishicha bu ajratilgan tashlandiq yer katta mablag' va kuch sarflanib obod qilinib, inshootlar tiklanganidan 2 yil o'tib, bu turistik maskanni tadbirkor qo'lidan tortib olib qo'yish harakatlari boshlanib ketgan. Yaminov iddaosiga ko'ra, Davron Omad servis MTZ'ga oid bog' va unga tutash yerdagi turistik maskanni olib qo'yish harakatlari ortida tuman hokimi turibdi. Tumanga 2018-yil tayinlangan hokim G'ayrat Madaminov eski hokimning qarorini bekor qilib, men obod qilgan tayyor joyga ko'z tutmoqda. Men bu joyni epaqaga keltirish uchun 3 milliard so'm pul sarfladim, dedi tadbirkor. Bo'stonliq tuman hokimligining o'zini kapital qurilish bo'limi xodimi deb tanishtirgan bulozimiga ko'ra, Davron Omad servisiga 16 gektar yer berish haqidagi 2016-yilgi 12-14 sonli qaror 2018-yili tuman hokimi G'ayrat Madaminov raisligida o'tgan 7-chi sonli majlis bayoniga ko'ra bekor qilib tashlangan. Bularni buzish borasida hokimiyat Chirchiq shahar sudiga ariza topshirgan. Chirchiq shahar sudi sudda hokimiyat talabi qondirilgan qarorni chiqargan. Ozodlikda hokim G'ayrat Madaminov janoblari imzolagan eski hokim qarorini bekor qilgan qarorni nusxasi bor. Tadbirkor Davron Yaminov o'z mol-mulkidan ajralib qolmaslik uchun advokat yollab, huquqlarini himoya qilishda davom etganligini ozodlikka aytib berdi. 2 yil ichida tuman viloyat sudlarida ko'rilgan ish oliy sudgacha yetib borgan. Mening da'vo arizamni oliy sud ko'rib chiqayotgan kuni men sud majlisida o'tirgan paytimda texnika olib kelib, binolarimni buzib boshlashibdi, dedi Yaminov. Tadbirkor Yaminov buzilish jarayonlari aks etgan video tasvirini ham ozodlikka taqdim qildi. Videoda Orongohda qurilish buzilgani ortidan yuz bergan dahanaki jang ham aks etgan. Toshkentlik huquqshunos Umid Davletovga ko'ra, sud ko'chmas mulk bilan bog'liq nizoli holatni ko'rayotgan paytda ijro organlari ko'chmas mulkni buzish yoki tortib olish vakolatiga ega emas. Farg'ona viloyat Beshariq tuman markazidagi Behruzbek Anvarov MTZ'ga tegishli do'kon 17 may kuni tuman hokimi qarorida buzib tashlangan. Tadbirkorning ozodlikka aytishicha, bino buzilishiga oid video fotolar mavjud. Tadbirkor o'z do'konini buzilishdan saqlash uchun bino fasadiga Prezident Mirziyoyev portreti va davlat rahbarining tadbirkorga tegmaslik haqidagi gapini poster qilib osib qo'ygani ham foyda bermagan. Hokim hatto Prezident rasmini ham buzib tashladi, lekin do'kon qurish uchun ruxsatni o'sha hokim bergandi-ku, deydi tadbirkor. Buzilgan do'kon qurilishiga izin berilgan hujjatlar ozodlikda bor. Shuningdek, Toshkent savdo markazi Ulguzi bozorida 300ga yaqin savdogarning rastasi karantin davrida buzib tashlandi. Savdogarlarning ozodlikka aytishicha gap Toshkent savdo markazining gipermarket yonidagi gilam, gazlama, pardalar bilan savdo qiluvchi konteyner rastalar haqida bormoqda. Ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlar Toshkent savdo markazi ma'muriyati karantin payti ular yo'qligidan foydalanib, savdo rastalarini ogohlantirishsiz buzib, tovarlarni ko'chaga otib yuborishgan.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Sardoba toshqinida vayron bo'lgan uyi uchun hujjat yo'q oilalar chaylada yashamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumani Navoiy mahallasida yashovchi 34 yashar Baxtiyor Tursunov yashayotgan uyi toshqinda vayron bo'lganidan so'ng oilasi bilan qo'l bola chaylada yashayapti.
Uyliklariga ko'kirib ketgan, devorni pastini yuvib ketganda, o'zi yashaydigan holati yo'qda, u sizlar narsalarni olib chiqib oldim. To'rtta to'shaklar suv bosgan, endi quyoshga qo'yib qo'yganmiz. Hozir asha hovliga bo'zdan chayla qurib olganman, shu chaylada yashab turibman.
Baxtiyorning uyi paxta dalasi o'rtasidagi dala shiponlari yoniga qurilgan. Uning aytishicha, uyi kadastr hujjatsiz qurilgani sabab unga hech qanday ko'mak berilmayapti. Baxtiyor Tursunovning 3 qo'shnisining uyi ham toshqinda vayron bo'lgan. Ulardan biri G'ofir Dadayevdir. G'ofir otasining fermer xo'jaligida ish boshqaruvchi bo'lgan payti dalasi boshiga 3 xonali uy qurgan. G'ofirning hisob-kitobicha, uyi toshqinda vayron bo'lgani oqibatida 15 million so'mlik zarar ko'rgan. Biroq uyining kadastr hujjati yo'qligi bois unga hech qanday tovon puli berilmasligi aytilgan.
Kadastr yo'qligi uchun yordam qilishni iloji yo'q deyshapti. Qayerga murojaat qilsak, baribir foydasi yo'q deyshapti. 3 xonali uy, avvalgi bir ayvoni bor uy, molxona, orqasida tovuqxona qurilgan. Boshqa majlisida ichida yashaganman men o'zim. Men o'sha fermerlik davrimdan beri o'sha yerda yashayman. Ish joy ketib shaharga chiqaman, bo'lmasa o'sha yerdan mol xol qilib o'sha dalaga qarab o'sha yerda yurardim.
Baxtiyor Tursunovning yana bir qo'shnisi uning adashi 65 yashar Baxtiyor aka bo'lib, uning ham toshqinda vayron bo'lgan 5 xonali uyining hujjati bo'lmagan.
Mehribon yeri bilan yaqson bo'ldi qizim. Hammasini qalab-qalab boryapti, qiynalayapman. Buni o'zim bilmayman, nima qanday tushunishdan bilmayman. Nima aytdim, qamoqxonaga borib aytdim, nega 20-ta uyib ketdi, 20-ta tovuq ketdi, yelmasdi, sepalasdi, qashqalon, mashqalon, kreslo, divan, temirjon, hammasi ketdi, yer bilan yaqson bo'ldi. Bo'lmasani uy ro'yxatda yomas, uyni ko'ramiz, ko'rib chiqamiz deydi. Uy ro'yxatda bo'lmasa boshqasini to'lash kerak, bilmayman, bilmaganda qanday kimga murojaat qilishim.
57 yashar Hamroqul Sulaymonovning muammosi qo'shnilariniki bilan ayni. Faqat qo'shnilaridan farqli, Hamroqul aka yashagan uy bir paytlari dala shiponi bo'lgan.
Qulam ketdi, qulog'i. Salora uy ham. Birovning nimasi, ish joyi, uning chorva fermeri edi u. Biz o'sha yerda cho'pon bo'lib ishlaganmizda. Dalada turgan nimalar, uyning ichidagi nima bo'lsa hammasi bizniki edi ichidagi narsalar. Ko'rpa to'shak, televizor, tuzdor, kiyim-kechak, salora ham ketdi. Mana shu ortada 12 yildan beri ishlayapman. 2 yil bo'ldi. Hozir turgan joyimda 2 yil bo'ldi. Men xotinim, o'g'lim, kelinim ham yashagan. Kelinim ham bolasi bor ikkita. Menda hech narsa qolmadi. Biz hozir kollejda turibmiz. Uy joyimiz yo'q. Yatadi 17 nafar qo'zda joy bergan ko'pini jabrlanganlarga nayda yashab bizlar boqayaptiku biz o'sha yerdan o'sha yerdan qarzmiz.
Endi sizlarga qanday yordam berar ekan?
Men o'zim bilmayapman shuni qanday yordam berish, qayerga borishimdan bilgan yo'q.
Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida tumandagi 3 mahalla jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 900% uylar, Ahillik mahallasida 50% uylar, Saxovat mahallasida esa 30% uylar vayron bo'lgan. Jami 8 mingga yaqin aholi uysiz qoldi. Biroq bu ro'yxatga uylarining hujjati bo'lmagan Baxtiyor Tursunov va uning qo'shnilari kabilar kirmagan. Oqoltin tuman hokimligini ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan mulozimi vayron bo'lgan hujjatsiz uylar egalarining muammolaridan xabardorligini aytdi. Xabarimiz bor albatta hammasidan. Faqat hozir sizga tuman bo'yicha bu kabi muammosi borlar aniq sonini keltira olmayman. Odamlarning o'zida ham ayb katta. Xabaringiz bor, prezidentimiz noqonuniy qurilgan uylar uchun amnistiya e'lon qildi. O'sha paytda hujjatlarni taxlab olish kerak edi. Bular shu ishni qilmagan. Endi esa dod solib yugurib yurishibdi. Noqonuniy qurilgan imoratlar uchun qanday iqtisodiy yordam berish mumkin? Bu qonunga zid bo'ladi-ku. Lekin albatta ular muammosi ham o'rganilyapti. Yechimi qanday bo'lishi haqida sizga hozir bir narsa deya olmayman dedi hokimlik mulozimi.
Dastur davomida ozod mikrofon sobiq mahkum darddan 4 oy azob chekkan bo'lsam ham shifoxonaga yotqizishmadi.
Buni bir soat azobini tushunmaysiz siz dedi. Terimdan qon chiqarmasam uxlay olmayman. Qashlab teridan qon chiqaraman, keyin uxlayman dedim.
Andijonda hokimlik buyurtmasi bilan uy qurgan ustalar 9 oydan buyon ish haqini ola olmayapti.
Andijon tuman hokimining uyi bor edi. Uniki kattaroq qurilgan. Buni ham 6 million qarzi bor.
Rossiyadan qaytgan haydovchi koronavirus aniqlanganiga qaramay Andijondagi uyigacha yetib bordi. SpaceX Rossiyaning koinotga parvozlar bo'yicha monopoliyasiga chek qo'yishi mumkin. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyatining Asaka tumanida yashaydigan 20-may kuni jazo muddatini o'tab chiqqan sobiq mahkum Dilmurod Alimovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 46-manzil koloniyada qariyb 4 oy teri kasalligidan azob chekkan bo'lsa-da, uni kasalxonaga yotqizishmagan. Dilmurod Alimov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Holat manaqa bo'ldi. 20-yil yanvar oyida menga badanimga yara toshib ketdi. Psoriaz kasalligi bor, endi u yoshligimda ham bir chiqqan edi. Endi shuni doktorlar asab, pasab bu narsa deb diagnoz qo'yishgan edi. Bolnichaga borsam muammosiz qabul qiladi. Lekin men zakritidan chiqishimdan maqsad, o'z zakriti yaxshi edi. Zakritidan chiqishimdan maqsad shu badanimni ko'payib ketib qolgani uchun bolnichaga chiqib davolanib olaman degan maqsadda chiqdim. Koloni poslenigiga 46-sonli koloni poslenigiga chiqdim. Toshkent viloyati Zangiota tumani Turkiston mahallasi Nazarbek koloni poslenigiga bor 46-sonli. O'sha yerga chiqdim. Chiqqanimdan keyin doktorga 2-3 doktorga 2-3 marta murojaat qildim. Murojaat qilsam, "Bo'ldi, ana olib chiqaman, mana olib chiqaman" deb fevral oyida poliklinikaga olib chiqib, poliklinikadagi vrach ko'rib turib, holatim badanimni ko'rib turib, yo'llama berdi menga bolnichaga yotkizish uchun. Yotishga yo'llama berdi. Joy yo'q ekan, hozir joy yo'q ekan deb har xil bahonalarni qildi. Bir bolnichaga olib borib turib shunaqa dedi. Keyin 29-aprel kuni shunaqa holat bo'lyaptiki, meni muassasa shifokori olib boryapti. Men qattiq gapirdim, 1-2 marta gapirdim. Gapirgandek olib boryapti. Endi yotkizamiz deb turganda oradan bitta doktor kelib turib o'rtaga joyi yo'q deyapti. Joy yo'q. Mendan oldin bitta fuqaroni qabul qildi. Keyin menga aytayaptiki, joyimiz yo'q deyul, bolnichada dedim, joy yo'q bo'ladi aka dedim. Endi mahkumligimga qabul qilmayapsizmi dedim. Desam, yo'q bu dedi. Xo'p bo'pti deb kelgandan keyin men ichki ishlar bosh vazirligiga anaqaga chiqdim. Ishonch telefoniga chiqdim o'sha yerdan turib. Endi internetda telefon ishlatish mumkin emas dedi. Chiqqanimdan keyin meni 3 kun 4 kundan keyin ish joyimdan olib kelyaptidi. Muassasa boshlig'i, bosh shifokor, muassasa zami, sen deydi anaqa zakritiga ketasan deydi, men deydi endi deydi ishdan bo'shayapman, sen deydi manaqa deganingga deydi. Ha nima debsan, men bir o'zi ustida shikoyat qilmadim. Bolnichaga yotishga yordam beringlar deyman. Desam, muassasa shifokori shunaqa dediki, bolnichaga yotmaysan ekan dedi. Nimaga desam, 2018 yil bolnichada qaysi tur mahkum doktorlar bilan urushgan ekanmi, shunaqa bo'lganiga shuni oqibatiga qolganlarni ham qabul qilmaydi ekan. Prezident virtual qabulxonasiga telefon orqali chiqdim. Chiqsam u ham natija bermadi. Ozodlikka chiqdim. Internetda shuni sizlarga tashlagan edim. Maqsadim, deylik, ko'p bolalar qiynalgan shifokorlik to'g'risida.
Qanday qiynalyapti? Masalan, shifokorlar yo'qmi yoki kasalxonaga yotqizmaydimi?
Kasalxonaga yotqizmaydi. Mahkumlar shunday hali odam ajratishib ketganda kasalxonada. Meni oldimda aytyapti, bitta ko'zi xiralashayotgan aka, men deni davo istab chiqqanman shu ochiqliqqa, pullarini beraman, u orderga yordam bering desa, chiqarib olib turib, orderni qilishni ilojisi yo'q deydi doktorga aytyapti. Buni deydi zakritiga jo'natib turib olinglar deyapti. Yopiq zonaga deydi. Xullas, aksar doktorlar Toshkent shahridagi teri tanosil kasallik bolnichasidagilar umuman yordam bergisi ham kelmaydi.
Endi qanchalik azob chekdingiz? Mana shu yaralar sizga qanchalik noqulaylik tug'dirdimi yoki og'ridimi?
Men o'sha paytda aka doktorga aytdim, buni dedim bir soatlik ketib aytdi dedim, bir soatlik azobini qattiqroq gapirdimda oxiri u doktorga men. Nimaga odam ajratyapsiz dedim, buni bir soat azobini tushunmaysiz siz dedim. Tushunganingizda qabul qilar dedim. Uxlab olgunimcha mana shu hol terimdan qon chiqarmasam uxlay olmayman,
qashlab teridan qon chiqaraman, keyin uxlayman dedim. Desam qo'limga bitta retseptni yozdi-da, bo'pti dedim. Qabul qilmayman deb yozib bering desam, yo'q, una deb yozmayman deb turib, shuni yozdim. Keyin shu ichki ishlar vazirligiga bosh ishonch telefoniga chiqqanimdan keyin doktor aytdiki, qabul qilmayman deb qo'ygan ekan, deydi. Endi ular uchun biz azob chekmaymiz, u hamma qilgan narsasi uchun javob beradi-ku desam, bilmadim. Men chaqirib shunaqa dedi, kasallarni olib kelmanglar dedi. O'zini maxsus bolnitsasi bor, o'sha yerda davolarni kelsangiz bo'ladi. Men aytdim, to'lovlarini to'layman dedi. Ovqat, lichini. Yerda men qo'limga dori yozib beryapti. Dori yozib beryapti, shularni olsangiz bo'ladi. Muassasada dedim, bitta shifokor bor dedim. U turist odamga qaraydi dedim. Bir kun uyoqda bo'ladi, bir kun bu yoqda bo'ladi dedim. Ikkovlarini vaqtida qilmaydi, kichik tibbiy xodim yo'q dedi. Tushuntirsam ham tushunmadi shu narsani. Shuni yoritib, ichkarida bo'layotgan narsalarni yoritib, sal bizdan keyingi odamlarga ham uni o'qishib yordam bo'lsin deyapti. Men aka
deydi sobiq mahkum Dilmurod Alimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
SpaceX Rossiyaning koinotga parvozlar bo'yicha monopoliyasiga chek qo'yishi mumkin tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Amerikalik astronavtlar Doug Herli va Robert Benken SpaceX shirkatining Crew Dragon fazoviy kemasi tarixiy parvoziga hozirlik ko'rar ekan, Soyuz raketalarini boshqaruvchi Rossiya shirkati GK Launch Services vaziyatni xavotir bilan kuzatmoqda. 2011 yildan beri fazogirlar xalqaro fazo stansiyasiga faqat Rossiyaning Soyuz raketalari bortida chiqarib kelindi. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011 yilda to'xtatib qo'ygandi. NASA va SpaceX 27 may kuni kechqurun uchirilishi mo'ljallangan Falcon 9 raketasi parvozini ob-havo sharoiti to'g'ri kelmagani bois 30 mayga qoldirdi. 27 may kuni butun dunyo e'tibori SpaceX parvoziga qaratilar ekan, GK Launch Services Twitter'da 1 yil oldin shu kuni Soyuz 2 parvoz qilganidan 14 soniya o'tib unga chaqmoq urildi, missiya ziyon ko'rmadi deb yozdi. Twitterda 1500 obunachiga ega GK Launch Services shirkatining ushbu tweeti e'tibordan chetda qolishi mumkin edi, ammo SpaceX parvozi chaqmoq haqidagi xavotirlar tufayli bekor qilingani tufayli Rossiya shirkatining tweeti qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. GK Launch Services tweeti Rossiyadagi hukumat rasmiylari, teleboshlovchilar hamda oddiy fazo shinavandalarining Amerikadagi xususiy shirkatning fazogir uchirish rejasiga bo'lgan munosabatini o'zida aks ettirdi deyish mumkin. Tadbirkor Elon Musk o'zi asos solgan shirkat Rossiyaning fazo sohasidagi monopoliyasini tugatishi mumkinligi rossiyaliklarni bir vaqtning o'zida hayratga va xavotirga solmoqda. 2011 yildan beri Moskva amerikalik astronavtlar xalqaro fazo stansiyasiga Soyuz raketalari bortida katta haq evaziga uchirib kelinardi. SpaceX parvozi muvaffaqiyatli o'tsa, Rossiya mo'may daromad manbasidan mahrum qolishi mumkin. Qolaversa, SpaceX shirkati shuttle dasturini davom ettiribgina qolmay, Sovet va Rossiya shirkatlari rolini cheklab, fazoni ham kapitalist bozorga aylantirmoqchi. 2014 yilda AQSh hukumati SpaceX va Boeing xususiy shirkatlari bilan 6 milliard $800 million qiymatiga ega shartnomalarni imzoladi. AQSh Rossiyaning Soyuz raketasidagi o'rnini yana 8 yilga uzaytirish uchun may oyida imzolagan shartnoma boshqa uzaytirilmasligi mumkin. Mutaxassislar SpaceX missiyasi muvaffaqiyatli o'tsa, bu holat Rossiyani o'z fazo sanoatini isloq qilishga va rivojlantirishga undashini aytmoqda. Rossiyaning fazo sanoati 1991 yildan beri hukumat tomonidan oz mablag' ajratilayotgani hamda texnikasi eksirib qolgani uchun qator muammolarga duchor bo'lib keladi. Bugunga kelib NASA'ning 1 yillik byudjeti Roskosmosning 10 yillik xarajatlariga tengdir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Andijonda hokimlik buyurtmasi bilan uy qurgan ustalar 9 oydan buyon ish haqqini ololmayapti.
Andijon tuman hokimining uyi bor edi. Uni kattaroq qurilgan. Buni ham 6 million qarzi bor.
Dasturimiz so'ngidan esa ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Korona bahorning so'nggi ish kunida jurnalist Nosir Zokir bilan Namangandagi vaziyat haqida choyxona guring. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Andijon viloyat Xonobod shahrida fermerlar uchun dala hovli qurib bergan ustalar Andijon tuman hokimligi va'da qilgan 40 million so'mdan ortiq ish haqqini ololmayapti. Bu haqda ozodlikka arz qilgan Jalaquduqlik ustaboshi Sarvarbek Yo'lchiyevning aytishicha, Andijon tuman hokimi o'rinbosari Doniyor Abdurashidov ustalarga og'zaki shartnoma bo'yicha va'da qilingan pulni bermagan va bu ish haqqini uylari qurilgan fermerlardan undirishni maslahat bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jalaquduq tumanining Teshiktosh qishlog'ida yashaydigan 37 yashar ustaboshi Sarvarbek Yo'lchiyevning aytishicha, ular Xonobod shahrida Andijon tumanlik fermerlarga qurib bergan dala hovlilar uchun 9 oydan buyon ish haqqini ololmaydi.
Biz endi haligi usta bo'lib og'zaki shartnomaga chiqganmiz. Endi og'zaki shartnoma qilganmizda, ana shu Andijon tuman hokimining birinchi o'rinbosari, qurilish bo'yicha o'rinbosari Abdurashidov Doniyor. Ustoz, sizlar degan, ha degan, brigadalar bormi? Ha, bor. Dachalarni qurish kerak degan. Men noldan adirni tekizlatib, hamma yo'g'ini o'zimiz qildirgan edik. Qildirib boshida xo'p-xo'p deb yurdi. Buni manaqa material qolmadi desek, o'sha yerdan bironta joyni olib turaverasizlarmi? Kechki payt beramiz deydi. Ha, xo'p, ashna qilib olib ujali endi hali do'konchilarga ham nima edi endi ber desak beraveradi. Shu bilan olaolibmiz hamma yo'qdan qarz olib, keyin mana ana beraman, mana beraman dedi. Keyin borsak, o'zi bor dedi. Prokuraturaga yozdik. U tuman hokimining ukasi prokuraturada ishlar ekan. Bizi 36 million 800 ming pulimizga agalar endi qo'yinglar, uni endi sudga beringlar, unday qilinglar. Umuman bir nima qilib chiqarib yubordi prokuratura. 10.07 chiqdik, bosh prokurorni nomiga ariza yozdim.
Deydi Sarvarbek Yo'lchiyev. Ustaboshining aytishicha, uy qurilishida ularga hech qanday texnik yordam ham berilmagan.
Biz ularga 5 ta uy qurgan. 2 ta spalni bo'ladi, 2 ta spalni. Nimasi, kuxnasi ham ichida, tualet vannasi ham ichida bo'lgan. Pulimizni beringlar deganimizda, ana mana deb cho'zib, biz endi ishni to'xtatdik, mana deb qilingan ishlarimizni keltirib tushuntirib berdik, mana dedi. Ha, bo'pti dedi. Hokimni oldiga keldik. Bolalar bu fermerlar to'lab beradi dedi. Fermerlarga borsak biz 1 so'm to'lamaymiz, bor qilib borsak. Tuman hokim umuman telefonni ham javob bermay qo'ydi, boshqa ham qilmay qo'ydi. Andijon tuman hokimining uyi bor edi. 12 kattaroq qurilgan. Unga ham 5-6 milloncha pulimiz bor edi. Endi hokimnikini so'ramanglar dedi. To'g'ri, bo'pti, pulimizni undirib bering, hokimnikini so'ramaymiz dedik. Buni ham 6 million qarzi bor. Ular aytganki, bizga aytgan gapi, mayli qilinglar, firma ochsang, quruvchilar endi firma ochib ishlasa, obyekt beraman dedi. Qurilish bo'yicha o'rinbosari. To'g'risi, hokimni uydan ham endi pul olmadik, biz foyda qilmay qo'yaveraylik, foydamizga endi hokimnikiga ham obyekt bersa deb, shundan foyda qilamiz degan nuqtai nazarda. Uni ham bermay qo'y, o'zini ham pulini bermadi, mayadagi fermerlarga pul bergan uyni pulini ham bermagan.
Sarvarbek Yo'lchiyevning aytishicha, hokim o'rinbosari pulni fermerlarning o'zlaridan undirib olinglar deb aytgan. Ustaboshi Andijon tumani uchun 9 ta, undan avval esa Xo'jaobod tumanida 27 ta uy qurib berishganini qo'shimcha qildi.
Xo'jaobod tumaniga 27 ta uy qurib berdik, shunaqa bizni birga ustachi muammosiz aytgan vaqt berdi.
Sarvarbek Yo'lchiyevning aytishicha, Andijon tuman hokimligi ulardan 42 million 200 ming so'm, shundan 6 million so'mi tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning dala hovlisida qilingan ishlar uchun qarzdor. Ozodlik ustaboshining iddaolariga munosabat olish uchun Andijon tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Doniyor Abdurashidov bilan bog'landi. Hokim o'rinbosari Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitishi bilanoq aloqani uzib, telefonni o'chirib qo'ydi. tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovni topishni iloji bo'lmadi. Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri Xonobod shahrida dala hovli uchun o'tgan yili uning hisobidan majburan 45 million so'm o'tkazilgan tasdiqlar ekan, bunday dedi. Bu ishlar ko'z bo'yamachilik uchun qilindi. Andijonda kam ta'minlangan oilalar uchun mana shuncha uy qurib bitkazildi degan hisobot berish uchun aslida uyni tamoman qurib kalitini beramiz deyishgandi, lekin faqat devorini ko'tarib tomini yopib berishdi. Qolganini o'zimizning hisobimizdan qildik. Ikkinchidan, bizning tumandan Xonobodgacha 60-70 km. Hozir dala hovlida uylar bitgan, eshigiga qulf solib qo'yganmiz. Shuncha joyga kim boradi u yoqqa? Bu uyni nima qilishimni bilmay turibman. Yaxshi xaridor chiqsa, sotib yuboraman, dedi fermer. Andijon viloyat Xonobod shahridagi dala hovlilarni fermerlar sotib olishga majburlangani haqida Ozodlik 2019-yilda bir necha bor xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon. Bugun Namangandan Nosir Zokir, o'zimizning Nosir Zokir. Nosir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ming yillik sodiq tinglovchilarimizga bir surpriz bo'lsin dedim. Endi Nosir Zokir hali ham bor ekan deb so'yinishsin dedim.
Ham Nosir, ham Zokir.
Endi uni tinglovchi tushunmaydi bu hazilni. Men shunday hazillashardim. Ham Nosir, ham Zokir deb. Nosir aka, salomatmisiz?
Xudoga beyda shukr, Allohga shukr.
Namangandagi vaziyatni bilay deb Ozod nazarga taklif qildim. Baliqchi sizlarga, Andijonning Baliqchi tumani sizlarga Namanganga qo'shni.
Ha, qo'shni.
Shundoq
baliq. Daryoni nariga boradi.
Ha, Baliqchi tugaydi, Namangan boshlanadi.
Xuddi shunday.
Eshitgandirsiz bugungi yangilikni. Kecha o'zi biz shug'ullangan edik. Biz maqolamiz bitguncha Sog'liqni saqlash vazirligi ham xabar berdi. Ikki andijonlik beg'am shoper, g'irt o'zbekcha aytadigan bo'lsak, Rossiyadan qaytib kelyotib, ikkalasidan bittasida Qibrayda chegarada tekshirishganda virus topilibdi. Endi u shoper aka sherigi bilan ikkinchi tahlilni natijasini kutmasdan Andijonga qarab suruvoribdi. Keyin ularni qidirib topib yana analiza olishsa endi ikkalasidan ham chiqibdi. Borguncha ikkinchi shoferga ham yuqqan va natijada bittasi izbosganlik, ikkinchisi baliqchilik. O'sha ikkalasi muloqotda bo'lgan 100 nafarga yaqin kishini 14 kunlik tibbiy kuzatuvga olib qo'yishibdi, karantinga olishgan. Namanganda vaziyat qanday?
Endi hozir siz gapirib turibsizmi, men o'ylab o'tiribmanda Sarvar Usmon. Ana shu boshida shu siyosat boshlanganda, o'sha ko'chaga chiqmanglar ham ular bekilganda, mana hozir 70 kun bo'ldi. Ho ishaning, ho ishonmang. Bir joydan ozini oylik olib, nazar qidirayotganman, o'sha 2 marta oyligimni olib kelgani mana shu yerga bola keldi. 2 marta ko'chaga chiqdi buka. Bolalarni ham chiqarmadim, nevaralarimni ham chiqarmadim. Hattoki qo'ni qo'shnilarga ham kirmaysan dedim-da. Chunki biz o'zimiz tushunib turib, agar shu ishni qiladigan bo'lsak, bo'lmaydi dedim. O'zim ham 70 kun ko'chaga chiqmadim, ishonavering. Mana kecha endi ana gaz do'konlar ochilib, sal avval ochilgan ekan, tushib nima qilib keldim.
Demak, shahardagi vaziyatdan mutlaqo xabarsizsiz, shunaqami?
Yo'q, kecha aylanib chiqdim. Kecha aylanib, avvallarda aylanib, o'sha vaqtni o'tkazib, kechqurun kelganman.
Nimani ko'rdingiz? Odam o'sha karantinlar, koronavirus boshlanguncha bo'lgan darajadami shahar? Shaharni tasvirlab bering.
Mana shahar tasvirlab bersam, avtobuslar yurgan yo'q. Marshrutni taksilar yurgan yo'q. Xususiy mashinalar yuribdi. Hali tepasiga mindi, hali ruxsatnomasini qo'yib olgan. Keyin men hali bittasidan so'radim, pastga tushib ketayotganda taksidan. Sizlar eshitdilaringmi, soliq olmaydi endi bundan keyin sizlarga. Oktyabr oyigacha desa tushuntiribdi, hammasi aytyapti soliq bermaydigan bo'ldik deydi. Keyin pastga tushsam, o'sha haligi bir 6-mikroda kichkina bozorchalar bo'ladi, katta bozor bor,
Bundan pasta ötkenliğinizden ki 60 mikron yuvanızda kişinin kişinin adamlar kenarlı boyada o bu satı oturadı. Yani her pomidorada, kişi geretede, bu yedi büyüdü. Hemmesi işlep durdu. Ama koyu koyanım hemmede o şey tibbi nikab var. Lekin çayhanalı hala açılgeni yok. Magazinler açık hemmesi. Kigin kirip seki nakmevalarını sürüktürdüm.
Sizi o yüzdeyem nakmevanı hazır ayıp birersiniz. O yüzdeyem nikab var mı?
Ha, özümde nikab var.
Kaçan hocam siz? O şey nikabını kaçan hocam?
Ya. Yende cihazınlık aleyge nimak varmanı. Nikabdı bir mette takıladı bir saat. Şu bilen yengelenirdi. Bana ben keçe takıp geldim mi ben yengeleyim.
Her saatte yenge nikab takıyorsun mu?
Ya yedi kuşaya çıkardım yok. Öyle takılmıyordu ki. O yüzden bir kere nikab taksın. Şey 15 miydi 15 miydi? Yende hazır keçe paske çıkardım için. O hocalı hap kırıp koyuyor. Peçat kılıp içkere hap kırıp koyuyor. O yüzden paske çıkardım takıp. Yüge hakkını yok var diyeyim ben, Musul'a tecavüye var abi.
O zaman hımaya vasitelerini satıp alış imkaniyeti var mı?
Ha imkaniyeti var, bir yarım bin yani satı yaptı, bir yarım bin. Bazı öyleydi, 1700 diyordu. Oğulların bir yarım bin yap geri yaptı, ne kaptı.
Ona bir takçillik yok ha?
Ya, bu doğru takçillik. Hala kolge ılmak olay sıkıyor, hala kriketler. Bunu abi magazinler, az okulak magazinler çekkesine peçetler koyup dolarıyla ben anlamadım. Yani pul yedireyiz de bir yarım enkinin gibi.
Lekin başıda bu can, başıda. Başlayın etken de...
Başlayın etken de uzun min sömürlüğün arası bir yarım enkinin gibi çıkıp gitti. Kigin oradan etkenden ki, seke onda da küştü. Uşanda ben ettim de, hani bazar iktisadiyatı gibi etkenimiz yendiye bölünüptü dedim. Çünkü Nahlavanlı bazar uzun halkıladı. Hani şimdi narkı mesela hani öpetkende koy vardı diyor. Bir tarılıp mallardan kıyısı ki onun önüne düşüp oldu. Şu anda ben sezdim. Bazar iktisadiyatı ile yeni öpetkendimizi. Çünkü Kerem Payet'te bazar iktisadiyatı ile öpetkendimiz demokratiyanı çukurlaştığı yapımız da öğrendi. O çukurlaştırış diyeni o keskeresi iken adam kalmayacak yani. Demek külle öttü şey payet'te. Demek o iktisatan bulmadan, demokratiyanı bulmadan keskeresi bulgun eken. Bana indi o'sha bozor iqtisodiyotiga o'tilganligi, demokratlarning aynan uchqunlari mana endi hozircha kechaga ko'rilyapti.
Ha, xo'p. Keling, siz boshlagan siyosatdan yana shaharga qaytaylik. Bugun mana 29-may kuni korona bahorni eng so'nggi ish kunida gaplashib turibmiz. Hozir Namanganda soat 2 bo'ldi, kunduzgi 2 bo'ldi. Demak, shaharda odam gavjum. Kechagi ko'rganingiz bo'yicha savdo do'konlari ishlayapti, bakkollar ishlayapti, odamlarning yuzida niqobi bor, lekin jamoat transporti ishlamayapti, taksilar ishlayapti.
Taksilar
ishlayapti. Mana sizni hozir aytdim, 2 da gaplashib turibmiz. Jumaga bordingizmi bugun? Bugun juma.
Ya jumaga bormaydi-ku.
Yo, endi balki Namanganda masjidlar ishlayotgandir deb so'rayapman.
Olib kelyapsiz. Yaxshi. Yo, hali masjid ochilgani yo'q Namanganda ham. O'sha tinimsiz uni televizorda ham e'lon qilib turibdi. Borilmaydi, jumaga borish yo'q, mana 3 oydan bir jumaga borish yo'q. Juma namozi 10 balli o'qilmaydi, uyda o'qiyapti bolalar ham. Kelinlarim ham hammasi namoz o'qiydi, umridan baraka topsin. Uyda o'qib ibodat qilib o'tkaydi. Buni nima kunlar ya'ni hech kim ko'chaga chiqqan yo'q.
Mana kuni kecha Ramazon hayiti bo'ldi. Uylarga mehmon keldimi hayitlab?
Yo, hayitlab odamlar zo'ng'oq qildi, internet orqali tabrikladi. Yo, hayit kuni bitta do'stim keldi, do'stimiz. Shundoq o'tib ketyapman aka dedi, bir tabriklab o'tib ketayin dedi. Bir qadrdorroq bir ukamiz, do'stimiz bor edi. Ana o'sha Boymirza degan yigit bilan o'sha ko'rishdik, kelib pastga tushib ko'rishdik. Uyda kirib o'tirilgani yo'q.
Adashib ketib karantin qoidalarini buzib qo'yganingizni o'zingiz sotib qo'yarmikansiz deb so'rayapman-da.
siz bilan gaplashgan odam o'zini yo'qotib qo'yadi uka.
Xo'p, demak hayitda endi Farg'ona vodiysida yangi kelinlarni ko'rish odati bor, ayollar to'planib olib shunaqa yurishlar ham bo'lgani yo'q? Ha,
yo'q, bo'lgani yo'q. Mana omada
Endi mana hozir men sizlarga mangaza o'rni qilgandan keyin bir masala bo'yicha chiqardim, balkonda qo'shni o'tiribdi. Omalay o'sha boshida qo'shnilarni ham kirgizmay qo'yganman. Nega? Xafa bo'lmanglar dedim. Mana shu 1 metr vaqtda turib so'rashib tushib ketaverasizlar singillarim dedim. Kirgizmayman, ichkariga kirmayman dedim-da. Omalay orada keliningiz, kelinoyingiz bir dugonasi gap qilgan ekan. Men aytdimki, necha kishi bo'ladi desa, men 4 kishini bo'lar ekan xolos dedi. O'shanda ham 1 soat ushlab turib, keyin ruxsat berdim.
Qanchalik qonunga itoatkor ekanligingizni ko'rsatyapsiz. Xo'p.
Gap bundoki, odam hozir odamlar tushunmasdan xuddi bundan mezalar hali foyda ko'rayotgan, hukumat foyda ko'rayotgan deb ko'rsatyapti. Bu yoki. Ha bu qattiq bo'lsa odamni o'ziga, masalan, bittasini olib kirib ketyapti, bir kampirni ko'chada o'tirgan ekan, opa niqobingizni kiying, dada o'tirib bo'lmaydi, nima qilyapsiz, simichka sotyapman deydi. Mumkin emas bu deb moshaga olib kirsa, jallodlar, iflosler deb baqiryapti. Hali narsa endi haligi tafakkur masalasi juda bizda endi nimada.
Xo'p.
Marhamat gapiravering, gapingizni
bo'ling. Xo'p, boyadan beri suhbatimiz bir o'zaro gurunga o'xshab ketayotgandir, lekin meni maqsadim shu tinglovchimizda Namangandagi shu koronavirus bilan bog'liq vaziyatni bir tasavvur qilishiga yordam berish. Boya narx-navodan gap boshladingiz, men to'xtatib qo'ydim, mana endi navbati keldi. Shu karantin choralari koronavirus narx-navoga qanday ta'sir qildi?
Endi o'sha boshida bu bir hamma narsada mana hozirni erkinlik bermasdan oldingi vaziyat bor-ku, oldingi vaziyat. Mana bu hozirni
bir oy oldingi deylik, shartli.
Bir oy oldingi holat. Birdaniga narx-navolar ko'tarilib ketdi. 300 ming, 400 ming bo'lib ana un pullar. O'shanda keyin yaxshi ona mahallada 10 kilo un, bitta nimada 5 kilo un bo'qildi. Endi bolalar o'g'illari oldindan harakat qo'ygan ekan, bunchalik qiynalmadi. Endi hozirgi vaziyat mana. Men o'qib beraman hozirgi vaziyatni nima qilib. Go'sht 65 ming.
1 kilo mol go'shti 65 ming, ha? Yo'q, qo'y go'shtimi?
65 ming. Yo'q, mol go'shti 65 ming. 5 litrlik simichka yog'i bor-ku, bu 55 ming. Paxta yog'i 5 litrlisi 44 ming. Endi bir qop un sizlan biz bir qop un desa hali 50 kilo deb
o'ylaymiz. Unga to'xtalamiz. 65 mingcha qimmat emasmi yoki eng qimmatimi u? Suyaksizmi?
Yo'q. O'sha so'raysiz borib nechtir go'shingiz desangiz 65 ming deydi. Bozordagi narx bu, bozordagi narx. Endi hali mana O'zbekiston 24 kanali bor, biz ham ajoyib kanalda, shu kanalda. Omalar shunda 42 ming, 43 ming qilib ko'rsatadi. Endi ehtimol Toshkentda shunaqadir. Bizda 1 kilo go'sht 65 mingdan sotyapti.
Qo'y go'shtichi?
Yo'q, qo'y go'shtini surishtirmadim omalar. Bo'lsa 10 ming, 5 ming, 10 ming endi farqi bor xolos. U ilgarigidek farqi katta emas.
Ha, xo'p. Boya unni aytyapti, endi unni ayting.
Mana siz bilan biz ilgaridan o'rganib qolganmiz, bir qop un deymiz-da, bir qop un desa 50 kilolik deb o'ylaymiz. Ana shu 50 kilolik bir qop un 200 ming.
200.
Mana 2 kun, 3 kun 200 ming. Mana kecha avval kuni o'g'lim bir qop olib keldi, 125 ming. 125 mingga oldim desam, ha, 120 ming. Nech kilo bo'ldi desam, 25 kilo dedi. Ana endi o'shandan qolaverasiz endi.
250 ming bo'ladi endi, ha.
250 ming atrofida.
O'sha karantingacha nech pul edi shu un karantinga?
Omada karantingacha Sarvar Usmon, men bunaqangi bozor uchalmidan o'zim shug'ullanmagan edim, gap to'g'risi. Mana kecha tushib shu narsalarni bilib chiqdim. Endi mana kartishka 5,5 ming, 6 mingdan sotyapti. Piyoz 2 ming, hali yangi piyoz bor-ku, eski piyoz. Eski piyoz 2 ming, sovuzini yangisi 4 ming ekan, eskisi 2 ming ekan. 10 ming so'm, guruch 10 mingdan 16 minggacha ekan. Guruch ham o'sha karantin boshlanmay oldin ham qimmatlab ketgan edi. 25 ming, 24 ming, 22 mingga chiqib ketgan edi. Taqsi hozir o'rniga tushib qolibdi anchagina.
Kennayimdan so'rab o'rganganingiz bu. siz o'zingiz bilmaysiz, bozor o'sharni bolalarga topshirib qo'ygansiz, eng baxtli odam ekansiz. Kennoyim nima deyapti, qimmatlab ketdi deyaptimi yoki farqi yo'q deyaptimi?
Yo'q, Sarvar Usmon zamona qildi desam indamadi omili. Sarvar Usmon zamona qildi. Indamay og'zini yumayib turdi, biror gapni gapirib yubormayapti. Yo, hadisa chepman. Keniyangizda choy ichib o'tirish kerak ekan, chiqib hozir so'radim, nima qildim. Rahnamoddan endi bizni kelaydilar, o'g'ilchilar. Bular xudoga shukr, nolish yo'q.
Ha, xo'p. Endi Namanganni rangini bilasizmi, karantin rangini?
Qizilda.
Qizilmisizlar sizlar?
Bizda qizil, mana hozir bugungi kechaga olingan ma'lumotga qaraganda 5 ta kasal qoldi, 5 ta. Tuzalmagan 5 ta kasal qoldi. Mana shu 5 ta kasal tuzalsa, keyin biz ham yosh sariqqa o'tarkanmizmi mo'jalimda?
Yo, buni so'raganimki, yana shu kunni yana bir yangiligi, prezident 1 iyundan boshlab ichki turizmga ruxsat berdi. Faqat yashil va sariq toifadagi hududlarda. Demak, Namanganliklar hanuz qizil va sizlarga turizmga, ichki turizmga ruxsat yo'q degan ma'noda.
Endi ko'rib chiqyapti. Ha, hali komissiya ko'rib chiqyapti ekan-ku. Endi bizda Navoiy bilan Toshkentda ekan eng katta o'sha ko'p kasallik yuqayotganligi. Endi agar buni reyslarini odam olib kelyapti deydi, agar Namanganda bitta samolyot tushadigan aeroport, biz Toshkentda. Agar tushib o'shalar ketgandan keyin ko'payib ketmasa bilmadim o'g'il, agar bizga ham Namanganliklarni olib kelsa. Lekin mana shu holatda tursa, o'sha tugasa keyin sariqqa o'tadi. Chunki komissiya ko'rib chiqyapti-ku 14 kun, 15 kunda. O'sha keyingi ko'rib chiqqanda bizniki ham ehtimol sariqqa o'tib qolar.
Xo'p, keling o'sha turizm mavzusini davom ettiraylik. Mana davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelgandan beri hukumat shu sohaga juda katta e'tibor beryapti va ancha muncha o'zgarishlar bo'ldi. O'sha xususiy mehmonxonalar qurishga ruxsat berildi. Umuman mehmonxonalar tarmog'i rivojlantirilyapti, lekin koronavirus bu sohani ham beliga tepdi. Siz o'zingiz oilangiz misolida, tanish bilishingiz misolida, yor do'stlaringiz misolida shu keyingi 2-3 yilda shahar misolida keyingi 3 yilda turizm rivojlanganini siz sezdingizmi?
Men sezganim uyim Axsikentda, Sarvar Usmon. Bilasizki, Axsikentni bilasiz, bu Bobur tug'ilgan qishloq.
Ha, qizlik uyi.
Men tug'ilganman.
Qizlik uyi.
Ha. O'sha men tug'ilgan joy Yangi Axsi deyilgan, eski Axsi, o'sha Toshkentda ham bor, eski shahar, yangi shahar degan. O'sha eski shahar bilan o'sha Bobur tug'ilgan joy bilan o'sha nima bilan 3 km biz joylar ham shahar bo'lganda, endi o'sha yerda mana qishlog'imda masalan o'sha Abboni degan masjidimiz bor, ishga qilinayotgan masjidni ko'rsangiz og'zingiz ochilib qoladi. Gap to'g'risida biz qishloqda qurilayotgan. Chunki buni men surishtirib o'sha Toshkentga borganimda bildim, Toshkentdan kelib o'sha yerda kovla yotibdi. Endi o'zimni qishlog'im ko'rindi deb so'rasam, juda katta mablag' ajratilgan ekan, Alisher Usmonov ham yordam beribdi. O'sha yerda shunaqa qilishar ekanki, o'sha eski Bobur tug'ilgan joydan mana qishlog'imgacha katta to'g'ridan to'g'ri yo'l ochilar ekan. O'sha men bizni haligi masjidimizgacha to'ppa to'g'ri yo'l ochilar ekan. O'sha yerda shunaqa qilyaptiki, ko'rsangiz hayron qolasiz-da.
Yo, yaxshi qilyapti. Yo, men boyagi gapimni tasdiqlayman. O'sha turizmni rivojlantirishga qilinayotgan harakatlar. Yo, men so'raganim, masalan, shaharda turist ko'payganini, vodiycha aytadigan bo'lsak, ziyoratchi ko'payganini siz sezdingizmi keyingi yillarda?
Endi mana qarang-da, ilgari bir 10 yil, 20 yil oldin bitta mikrorayonda man turgan joyda bir ajnabiy uchrab qolsa ham odamlar o'rab olardi. Yo'q, qarang, anaqa qarang. O'sha Karimov davrida hamda mana endi buni haligi o'sha sezganligingizni shuni sezasizki, o'sha koronavirus boshlanmasdan oldin shaharga tushsangiz kam deganda bir 10-15 ta ajnabiyni ko'rasizda mehmonxonalarda oldida. Xususiy mehmonxonalar ham nihoyatda ko'payib ketgan. Hali uyda ham ochib olgan odamlar. Hali odamlarni ko'rasiz. Mana bizning mikrorayonlarda ham shundoq o'zimizni bozorga tushsangiz ham Zelonni bozori deydi. O'sha yerda ham kam deganda bir 3-4 tasini ko'rardingizda. Chekka-chekka joylarda ham hidlar yuradi ko'proq o'zini ustib ochilib kiyib. Yana boshqa joydan kelganlar biladi. Men o'zim futbolga qiziqqanim uchun Gollandiyadan kelganlar bor ekan. O'shalar bilan gaplashib, gaplashganim esimga bordi, istoriya oldi. O'sha hozir odamlarni hayratlantirmay qo'ydi. Shundan ham bilsak bo'ladiki, o'sha siz aytganingizdek biznes nimasi, o'sha haligi turizm biznesi anchagina rivojlanib harakatda.
Xo'p. Siz o'zingiz kennoyimni olib, keyingi 3 yildan beri qayerga bordingiz?
Ha, siz 3 yilni gapirmang. Nosir aka keyingi 35 yil ichida bir joyga borib, ozina bir 5 kun dam oldingizmi deb so'rang avvalo.
So'ramadim, chunki sizni savolingizdan javob aniq. Nima monelik qilyapti? Masalan, Samarqandga borib bir o'ynab kelishga, Buxoroga borib, Xivaga borib, Toshkentni xo'p aytmang. Nima, pul yo'qmi? Xafsala yo'qmi? Nima yo'q?
Endi siz bilan biz ochiq odammiz-da, o'zimizni kamchiligimiz bo'lsa ham, demalol aytaveramiz. Shuning uchun o'sha iqtisodiy imkoniyat, o'sha Samarqandlarga bir er-xotin bo'lib borib kelishga imkoniyatimiz bo'lmadi shu paytgacha-da. Mana o'sha sizlar bilan birga radioda ishlab yurganimda imkoniyat bor edi, vaqt yo'q edi. Iqtisodiy masaladan undan oldin ana oppozitsiyada yurib urra-urra qilib yurilavergan, bir joyga borib dam olish degan narsa bo'lmagan. Undan oldin teatrda ishlagan bo'lsam, umuman dam olish to'g'risida gap ham yo'q o'zi. Men bormasam konsert bo'lmasdi, spektakl bo'lmasdi. Mana shuna qilib endi hozir endi mana o'g'illar o'zini kichlab oldi, bolalar ishlarga joylashib oldi. Mana endi mana koronavirus degan narsa tugasa, keyin er-xotin borib bir joyga bir bemalol bir dam olib kelsa bo'laveradigan payt endi bo'ldi endi mana. Namozini qimillab turibman, bolalar deyishdi, o'g'lim bor. Hammasi endi o'rniga tushdi. Lekin shu paytgacha bizda o'sha iqtisodiy tomondan juda qiziq bo'lgan.
Sizni oilangizda bo'lmabdi. Qo'ni qo'shningizda, yor birodaringizda shunaqa bir joydan jilib, xafsala qilib bir aylanib kelganlar ko'payganini sezdingizmi, yo'qmi?
Yo, endi hamma borib keladi. Mana bizning mahallada ham avtobuslarda borib aylanib yozda mana o'zimizni qo'ni qo'shnilar bir kun bizni turmush o'rtog'imni ham ayollar Buxoroga ketayotgan ekan yuring dedi va bir brekel oldi endi bormadi endi ko'pchilik uzoq payt bormayman dedi endi hali tomoni ham bor boshqasi ham bo'ldi borgan yo'q lekin men ko'rishib bo'yicha ilgarigiga qaraganda o'sha Karib davriga qaraganda keyingi 3 yilda o'sha borib mashinalari bilan boshqalari bilan borib dam olish ko'paygan haqiqatda ham. Mana qo'li qo'shnilar boradi yoki ba'zilardan eshitib qolaman, qaydan keldingiz, ya ko'rinmay qoldingiz desa, falon joyga borib kelardim degan odamlarni eshitib qolaman har zamonda.
Xo'p, erta o'tib dushanba kuni yoz 1-iyun 2020-yilning 1-iyuni yozi. Viruslar bilan kayfiyatingiz qanday? Odamlar nima deyapti?
Endi ba'zi tushungan odamlar tushunib nima qilyapti, hali ham aytib o'tib ketdim. Tushunmagan odamlar endi qachon tugarkin bu? Xudo ali zindonda o'tirgandek bo'lib qoldik dedi. Ayniqsa o'sha bir oy uydan chiqmaylar dedi, ko'p ko'chaga bolalar ham chiqarilmagan. O'shanda ombadan men o'zim ham yuragim siqilib ketdi, lekin majbur bo'ldik. Ana endi ko'chaga chiqib yuribdi. Bolalar yuribdi ko'chaga chiqib. Ba'zi odamlarga shu niqob taqsa balo kelar ekan. Ko'chada taqib yuribdi mana kecha emas taqib yuribdi dedim. Xuddi haliga ko'rib qolsa shtraf solmasin deb bunini pastiga tushirib olgan. Axir o'zlaring uchun-ku axir bu desangiz yomon ko'radi. Endi men aytdimki, odamlarning tafakkuriga ham bog'liq bu. Tafakkurni shu darajaga olib bordiki, bular asl mazamat rasasi yo'q ashilalar, hali o'yin kulki boshqalarga odamlarning e'tiborini berib, tafakkurni rivojlanish masalasi da biz ham shu 27 yil ichida shundan ham azoba ayrildik.
Hozir endi juda katta mavzuni og'zini ochib qo'yapsiz.
Buyapmanda bunda buriyapman.
Buriladigan nuqtamiz tugab qoldi, oxirgi stansiyaga kelib qoldi. Vagonimiz shuning uchun shu yerda tamom deyman. Aziz tinglovchi, Ozod Nazar dasturi doirasida Namangandagi sobiq muxbirimiz Nosir Zokir bilan choyxona yuring qildik. Rahmat Nosir aka.
Rahmat sizlarga ham.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.